Det er godt at være her. Er det ikke? Det er en fantastisk gudstjeneste det her. Er det sådan hver søndag? Alle dem, der synes det... Nej. Udover at være ham, man må klage til og hedde Jakob, så bor jeg i Kolding, hvor jeg bor sammen med min kone og fire børn. I alderen 5-11. Tre drenge og en pige. Og så arbejder jeg til dagligt i Apostolskirke i Kolding. Som er en menighed, der minder lidt om den her, tror jeg godt, man kan sige. Måske er I lige 10% kønnere, det kan jeg finde ud af, når jeg har stået heroppe lidt længere tid. Men ellers minder vi meget om hinanden, og det er fantastisk at få lov til at være med til at være kirke, er det ikke rigtigt? Det at få lov at være kirke og være en del af det der Gud, han har gang i, det synes jeg simpelthen er sindssygt spændende. Og det ved jeg også, I synes her, og derfor har I sat det her fantastiske tema på dagsordenen, som jeg synes er rigtig spændende. Et fællesskab, der rykker. Normalt er jeg ikke så vild med rykkere. Egentlig. Jeg skal være ærlig. Slet ikke dem, der kommer i rudekuverterne. Ikke at jeg får sådan nogen. Men et fællesskab, mennesker, der rykker. Det synes jeg lyder rigtig, rigtig spændende. Så jeg kalder min prædiken i dag for stå af æslet. Og jeg ved ikke, om du overhovedet sidder på et æsel. Det kan du måske finde ud af i løbet af den næste halv times tid. Og hvis du gør det, så vil opmuntringen lyde i dag: stå af. Stå af æslet. Og det kommer jeg sådan lidt tilbage til. Jeg kan godt tænke mig, hvis jeg har jeres bibler med. Er der nogen, der har bibler med? Bruger man bibler i Citykirken? Og mange har deres bibel med. Kom så op med hånden. Og mange tænker, den lader jeg bare blive hjemme, fordi han sætter bare teksten derop. Sådan er de også i Kolding, så en dag så sagde jeg til dem: yes, men hvor mange har deres bibler med? Og det var der ikke ret mange, der havde. Og så er jeg begyndt bare at sætte skriftstederne op, altså hvor de står henne, så man selv kan få lov at slå dem op. Ej, jeg har dem med i dag. Men jeg synes faktisk, man skal tage sin bibel med. Jeg synes, der er noget andet ved at få rørt ved sin egen bibel, og få mærket lidt, og få genkendt og få sat nogle streger. Er det ikke rigtigt? Vi skal ikke bare være sådan et PowerPoint-bibel, folk. Skal vi det? Vi skal kende vores bibel. Så næste gang jeg kommer, det er en del af min funktion som supervisor, det er at sørge for, at I har jeres bibler med. Sådan er det. Lad os læse sammen fra Filipperbrevet. Og jo, den kommer der selvfølgelig her, hvis den her den virker. Yes. Betyder det noget, skriver Paulus til Filipperbrevet, til menigheden i Filippi, betyder det noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os? Betyder det noget? Betyder det noget at blive trøstet og opmuntret, at opleve åndens fællesskab og at mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg? Betyder det noget i Citykirken i Aarhus den 11. september, speciel dato, 10 år siden, at verden forandrer sig? Nu står vi her den 11. september og spørger hinanden, betyder det overhovedet noget, hvad Kristus han har gjort for os? Betyder det noget at blive trøstet og opmuntret og opleve åndens fællesskab og at mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg? Hvis de ting betyder noget, skriver Paulus, så gør min glæde fuldkommen ved at praktisere det. Det, som Paulus skriver om her, det er om et fællesskab, der rykker. Hvis vi vil være et fællesskab, der rykker, så må det være et fællesskab, så må der ske en bevægelse fra, at vi er et fællesskab, der bare har nogle holdninger, til at være et fællesskab, der rykker, fra at have nogle meninger om, hvad kærlighed er, hvad næste kærlighed er. Vi må komme fra at være et fællesskab, der har nogle gode doktriner, nogle gode læresætninger, at vi ved de rigtige ting om, hvordan man er en god kristen. Så må vi komme fra bare at vide det, og til at praktisere det. Hvis det betyder noget, det Jesus han har gjort, så må det komme til udtryk i vores liv. Så hvis vi vil være et fællesskab, der rykker, så må der ske en bevægelse fra det, vi synger om og beder om og tror på og alt det her, og så til det, vi gør. Og Paulus han skriver jo videre: hvis det betyder noget, så stå sammen i kærlighed og vær et i sjæl og sind. Nu begynder det at blive udfordrende. Gør intet ud af selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyg og se op til hinanden. Det er nemt nok at se op til Jørgen, han er simpelthen så lang. Så I giver andre mere ære end jer selv. Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterlign hans indstilling. Hvis vi vil være et fællesskab, der rykker, så må vi være et fællesskab, som har Jesus som forbillede, og som efterligner ham. Han var præcis ordet, doktrinen, meningen, holdningen, som blev kød og flyttet ind i nabolaget, som der står i Johannes evangeliet, hvis man læser det fra den udgave, der hedder The Message. Ordet blev kød, tog bolig i bær, og så flyttede ind i nabolaget. Det blev lige pludselig synet. Det blev liv. Det blev praksis. Et fællesskab, der rykker, giver krop og kød og liv og virkelighed til den kærlighed og det tjenersind, som Jesus han demonstrerede over for os. Der er en forfatter, som hedder Peter Rollins, der har skrevet en spændende bog. Og han siger sådan her, prøv lige at lade dig udfordre det her et øjeblik. Problemet, siger han, med vores nogle gange kristne lange tradition, er, at vi tror, vi er et fællesskab, der rykker. Fordi vi tror det rigtige, hvis den kommer med, mener det rigtige, beder det rigtige, synger det rigtige. Vi sang også om næste kærligheden i dag, en af de her rigtig gode sange, og elsker vores næste, og håber på det rigtige. Og det er jo godt at mene det rigtige. Det er jo godt at tro det rigtige. Det er jo godt at synge om det rigtige og bede om det rigtige. Lad os endelig fortsætte med det. Men Peter Royce, han siger, vi er ikke dem, som vi håber på, vi kommer til at være engang. Vi er ikke dem, som Jesus nok engang skal komme til at forvandle os til at ligne. Han siger faktisk, han sammenligner os lidt med, han siger, vi er det, vi gør. Vi er det, vi siger. Vi er det, vi køber. Vi er det, vi giver. Vi er det, vi praktiserer. Der fortælles en historie om en mand, der banker på døren hos præsten. Og så siger han, hey, vi må gøre noget. Der bor nogen hernede på den anden vej her. Og det er en familie med 2 voksne og 6 børn. Og moren har ikke haft noget arbejde i flere år nu, og nu har faren mistet sit arbejde. Og de kan ikke betale, de har ikke mad, og de kan ikke betale husleje. Og nu har udlejeren af det hus, som de bor i, han har sagt, at hvis ikke de betaler huslejen, så bliver de smidt ud her til den første. Så vi må gøre noget, præst. Vi må hjælpe. Og præsten siger, ja, det kan vi godt. Vi må lige lave en indsamling på søndag. Og ved du hvad, vi skal nok finde ud af at få betalt den her families husleje. Det skal jeg nok hjælpe dem med. Men sig mig lige en gang. Hvor kender du familien fra? Jo, siger man, det er mig, der er udlejeren. Nogle gange så er vi som den her udlejer. Vi har de rigtige værdier. Vi vil gerne hjælpe. Vi kan se de andres behov. Vi kan mærke de andres behov. Vi kan synge om de andres behov. Vi kan synge og bede og tro om at være et fællesskab, der rykker. Men fakta er jo, hvis vi sådan skal starte fra der, hvor tingene er, så er vi jo kun dem, vi er. Er det ikke rigtigt? Det vi siger, det vi gør, det vi giver, det vi køber, det vi bruger vores penge på, det vi bruger vores tid på. Vi kan godt forestille os, at vi er alt muligt andet, men vi er dem og det, som vi gør. Er det rigtigt? Og nogle gange er vi måske fanget i, at vi har de rigtige værdier. Vi kan godt i dag sidde og sige, amen, den næste 20 minutter på, at vi vil være et fællesskab, der rykker. Eller alligevel er der måske nogle andre værdier nogle gange, der driver os også lidt. Måske er vi lidt drevet, ligesom manden her, af trangen til at optimere. Individualismen, egoismen, optimeringen. Nogle af de der ting, som præger vores samfund. Ja, vi vil gerne være sådan et folk, der favner, men vi vil også gerne. Og hvis Citykirken skal blive et fællesskab, der rykker, og det skal det jo, det er det garanteret allerede, men rykker videre, så må vi starte i dag med at være helt ærlige. Nu starter temaet her i dag, så jeg tænker, vi kan jo starte her. Så må vi starte med at være helt ærlige og se os selv i øjnene og hinanden i øjnene. Og tage udgangspunkt i, hvor vi er. Lad os stoppe med at narre os selv og tro, vi er alt muligt, som vi kan sige og citere. Lad os starte med, at vi er dem, vi er. Og det er det første skridt, vi kan tage for at være et fællesskab, der rykker. Det er at være ærlig om, at det ikke nok, at vi synger og beder om det og håber på det. Men at vi er det, vi er. Og det er vores inkarnation, vores udtrykte levede liv. Det er der, at mennesker får lov at opleve, og vi hinanden får lov at opleve, at vi er et fællesskab, der rykker. Og i den ærlighed, jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg ved ikke, om der er en eller anden dissonans mellem den, du gerne vil være, og den, som du rent faktisk er. Men først, hvor vi indrømmer, hvor vi er, så kan Gud komme til og hjælpe os og forvandle os og forme os og gøre os til det folk, som han ønsker, at vi skal være. Okay? Er I her? Det er det første modige skridt, vi skal gøre. Så bliver vi et fællesskab, der kommer til at rykke. Så betyder det noget? Betyder det noget, hvad Jesus han har gjort? Betyder det noget? Så efterlign hans indstilling. Han, som blev tjener for os alle, ja, endog led døden på et kors for os. Der er en anden forfatter, jeg gerne vil have lov at citere, han hedder Carsten Isaksen. Han har skrevet en bog, der hedder La følelser for sprog. Og han har sådan en meget interessant ting, også jeg godt lige kunne tænke mig at vise. Han siger, hver dag så deler jeg verden ind i tre grupper. Der er dem, jeg af gode grunde godt kan lide. Det er de sympatiske. Så er der dem, som jeg af lige så gode grunde ikke kan lide. Det er dem, jeg... Og der er selvfølgelig grunden til, at jeg ikke kan lide dem, det ligger selvfølgelig hos de andre. Og hvis de forandrer sig, vil jeg måske begynde at bryde dem op. Men lige nu så føler jeg antipati. Og så er der dem, jeg ikke kender. Dem, som ikke angår mig. Den der grå masse af folk, der går her udenfor. Den der grå masse af folk, når vi taler om at være kirke i byen, når vi taler om at være citykirke, når vi taler om at elske vores by. Den der grå masse af tusindvis af mennesker, der bare passerer os. Carsten Isaksen siger, at dem føler jeg bare, jeg har ikke nogen følelser for dem. De er der bare, eller jeg ved ikke engang, om de er der. Apati, siger han. Og måske kender vi det. Måske sat lidt firkantet op, så kategoriserer vi måske i virkeligheden mennesker i sådan nogle bokse, uden rigtigt at komme til at tænke over det. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har, og jeg kan ikke sige, jeg vil ikke bruge sammenligning med en kollega, fordi jeg har faktisk kun en. Men jeg har været et andet sted, hvor der var mange kollegaer. Men kan man forestille sig, at man havde en arbejdskollega, eller en eller anden nabo, eller en eller anden i sin omgangspræg, som man rent faktisk ikke rigtig kan lide. Nu skulle vi være ærlige i dag. Ikke alt det der, vi håber på at bede om og synger. Findes der mennesker i vores liv, som vi simpelthen bare må erkende? Yes, vi skal være en kirke, der rykker, men vi rykker lige udenom ham der. Er det rigtigt? Eller kunne man forestille sig, at der rent faktisk er mennesker, som selvom vi gerne vil elske vores by, så er det godt nok rigtig svært at få koblet sig på de der mange, mange tusind mennesker, som vader forbi gaden herude, og få det gjort konkret. Jesus, siger Carsten Isaksen, han deler aldrig verden op i de her grupper. For ham, der var verden bare én. Vi læser jo det kendte vers, at de således elskede Gud verden. Han elskede verden, han elskede hele verden. Han elskede ikke nogen få eller nogen særlige, han elskede hele verden. Og uanset hvad du og jeg mener, så er Jesus kommet for at møde enhver. Han kom ikke for at fordømme nogen, han kom for at frelse enhver. Så det var hans sind over for alle. Og hvis det betyder noget, så er det, vi udfordres til i dag, det er at have samme sindelag over for alle, hvor vi ikke deler folk op i kategorier. Men hvad var det så for et sindelag, der ultimativt fik Jesus til at dø for os? Og til de hurtige, vi må sige, regne ud, der findes jo et ord mere, der rimer på det her. Nogen har regnet det ud? Empati, er du sygeplejerske eller... Nej, socioassistent eller eller andet. Det er vist der, man bruger det ord mest. Empati, det er rigtigt. Der findes et fjerde ord, det smukkeste ord, siger Carsten Isaksen. Og det er blevet et fremmed ord, siger han, for de fleste. Det er empati. Empati betyder indlevelse. Empati betyder indfølgning. Det handler indføling. Det handler om at involvere sig i mennesker. Få kontakt med mennesker. Tag del i deres sorger og glæder. Tag del i deres sejre og i deres nederlag. Sympati er jo egentlig et ret overfladisk ord. Man kan jo godt sige, at... hvor er der en, jeg kender? Carl Edvard. Han er da meget sympatisk. Han er da omgængelig, konversabel. Vi kan da godt have en samtale. Sympati stikker egentlig ikke ret dybt. Vi kan godt have sympati for mennesker, uden rigtig sådan helt at komme hinanden ved. Empati stikker noget dybere. Sympati, det kan man have på afstand. Man kan godt sidde i fjernsynet, hvor mange har fulgt med i alt det her med Afrikasoren. Sympati. Det går ærligt, men nogle vil lade os bevæge af de der ufattelige lidelser, der er. Så kan vi jo egentlig godt på afstand bare, vi kan godt røre os. Vi kan egentlig godt sådan fatte en eller anden form for omsorg for dem. Men klik, så slukker vi jo fjernsynet. Og så er det store spørgsmål jo, skal vi til Frankrig til sommer, eller skal vi til Italien, eller skal fladskærmen være på 42 tommer, eller 52 tommer? Jeg kan godt se, det bliver bare til sympati. Vi godt sympatisere med mennesker. Men Jesus, han var båret af empati. Empati, som kommer i kontakt også med det, som det rent faktisk føler noget for. Empati, det kræver en berøring, det kræver en kontakt. Jeg kan huske, min far, han så i 89, da muren faldt ind til den østlige del der. Der så han, der fik vi lov at kigge ind i de der børnehjem i Rumænien, kan I huske det? Der kom han fra sympati til empati. Han bogstaveligt talt næsten inden for ganske kort tid efter startede han bilen og kørte til Rumænien og har været dernede 68 gange siden eller sådan noget. Der er en bevægelse fra sympati, hvor vi godt sådan kan. Vi kan godt have sympati for vores by. Vi kan godt have sympati for hinanden. Men Jesus udfordrer os til et sindelag, der stikker noget dybere. Hvor vi ikke kan have det på afstand længere, men hvor vi må starte bilen. Og komme i berøring med hinanden. Empati bruges i evangelierne til at beskrive Jesus sindelag over for mennesker omkring ham. I skriftens ord er det medynk. Der står, han havde medynk. Han ynkedes over dem. Ikke bare over sin nærmeste, men også over sine fjender. Dem han aldrig havde mødt. Det var en livsstil for ham. Det var et sindelag, som drev ham, uanset hvem han var sammen med. Og det ord, det bliver brugt 12 gange i evangelierne. 10 gange til at beskrive det sindelag, som Jesus har over for de mennesker, han mødte. Og så bliver det brugt i forbindelse med lignelsen om den fortabte søn. Den kommer jeg ikke ind på i dag. Og så bliver det også brugt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Den vender jeg lige lidt tilbage til. Men prøv lige at se et eksempel her fra skriften også, fra Matthæus 14. I kender den her beretning også. Da Jesus gik i land, blev han mødt af en stor folkeskare, der ventede på ham. Ved synet af de mange mennesker blev han fyldt af medlidenhed, og han helbredte dem, der var syge. Der var ordet medlidenhed. Compassion. Medfølelse. Og han helbredte dem, der var syge. Lidt før det blev mørkt, kom disciplen hen til ham. Det er ved at blive sent, sagde de, og stedet her er øde. Du må hellers sende alle de mennesker bort, så de kan nå at tage ind til landsbyen og købe noget mad. Det er ikke nødvendigt, svarede Jesus. I kan give dem noget at spise. Og så siger disciplene, jamen, vi har kun 5 brød og 2 fisk. Godt, kom med dem, sagde Jesus. Lad os få noget sjov i gaden her. Det der ord, ynkedes, empati, det betyder virkelig at blive rørt. På den tidspunkt troede man faktisk, at følelser kom sådan helt fra indvolden. At man var simpelthen at det var stedet for følelser, man kunne mærke. Men ordet empati stikker helt ind. Jeg ved, har I nogensinde oplevet de der følelser, hvor man næsten får ondt i maven? Har I set nogle ting, været tæt på nogle ting, hvor man, det er lige før man går ud og kaster op? Eller det vender sig i maven, ikke? Det er noget, der stikker så dybt, at det rører os og gør noget ved os. Det var sådan en følelse, Jesus havde, da han så de her mennesker, som var uden hyrde. Ikke bare sympati, men virkelig medfølelse. Og ikke bare, nej, hvor er det synd for dem, og så slukkede han fjernsynet og smurte sig et stykke mad. Nej, der står, han gik i gang med at helbrede dem og fortælle dem om en bedre vej, om et bedre liv. Han begyndte at helbrede dem. Han kendte ikke en eneste af dem. De var lige så fremmede for hinanden, som mennesker, vi passerer herude, eller som nogen af os måske er for hinanden her. Vi har aldrig set hinanden før. Men Jesus, han begyndte at involvere sig i dem og møde deres behov. Og vi tænker måske nogle gange, ligesom disciplene her, hvad kan vi gøre? De her menneskers situation, de er da helt håbløse. Send dem hjem, Jesus. De skal nødt til at nå ind til landsbyen og købe noget mad. De hjælper ikke noget alligevel. Eller vi tænker måske bare om de behov, vi kan se lige omkring os. Måske har vi en nabo eller en kollega. Måske kender vi nogen her i fællesskabet bare, der i virkeligheden kæmper med nogle ting. Det kunne være ensomhed, det kunne være dårlig økonomi, det kunne være dårligt selvværd, det kunne være alle mulige ting. Men vi tænker, jamen, jeg har i virkeligheden ikke noget. Det jeg har, jeg har ikke så meget tid, og så mange penge har jeg heller ikke, og jeg ved ikke noget om, hvordan jeg skal. Og så kan vi godt sådan ende med at sige, jamen, jeg ender med at blive i sympatien, for jeg simpelthen ikke evner eller overskud eller tid til at gå hen og røre ved det her problem, ved det her menneske, og få kontakt med det her behov, som vi ser. Vi har måske afskrevet det på forhånd. Hvad betyder det, jeg kan i den store sammenhæng? Og hvis folk er ensomme, hvad betyder det, at jeg kan besøge dem en gang om måneden? Det rykker jo ingenting. Vi skal være et fællesskab, der rykker. Hvis vi virkelig skal rykke, så skal jeg jo besøge ham hver dag. Og så er vi allerede stået af, for det er ikke nogen af os, der kan overskue. Man kan godt have lov at sige, det er absolut ikke lige meget, hvad det er, vi har. Det er ikke lige meget, om vi har en aften om ugen, eller om måneden, vi kan sætte af til at besøge et menneske. Det er ikke lige meget, om vi har rigtig mange penge, eller om vi har rigtig lidt penge. I Guds hænder, i Jesu hænder her, der blev 2 fisk og 5 brød til noget helt fantastisk. Nogle gange, når vi kigger på vores hænder, på vores tid, og på vores evne til at være et fællesskab, der rykker, så tænker vi, sidemanden er nok mere kvalificeret end mig. Min tallerken er fuld. Jeg håber, vi bliver et fællesskab, der rykker. Jeg håber, de andre rykker, så løber jeg lidt med bagved. Men jeg har kun, det er nok ikke helt gavnligt, det jeg har. Det kunne vi sige, også i forhold til økonomi. Måske skulle vi bare begynde, som Bibelen faktisk lærer os rigtig mange gange, at begynde i det små. Hvad siger I til det? Hvad med at lade være med at vente, til vi kan give 10.000 kroner om måneden? Hvad med at begynde at give lidt af det, vi kan? Hvis nu alle, hvor mange mennesker er der tilknyttet kirken her? 400, bobbelobbelob, deromkring, bummelum, 400. Og der er måske en hel del af de 400, der tænker, jamen jeg kan ikke give 10%. Jeg kan ikke være med i det der 10, de snakker om. Det er simpelthen for uoverskueligt, mit budget hænger ikke sammen. Jeg vil godt være med til at investere i noget, og fællesskab, der rykker, og vi skal også så, og jamen jeg kan simpelthen bare ikke lige nu. Det er der sikkert en hel del. Der er også en hel del af jer, der sikkert giver. Men hvis nu alle sammen bare gav lidt, og begyndte med det, man kunne sætte sig ned og regne på, hvis 350 mennesker giver 1.000 kroner om måneden. Om måneden. Og nogen kan regne ud, hvad det bliver. De giver 4,2 millioner. Så det, der måske bare var lidt i dine hænder, var måske i virkeligheden meget. Eller måske har du ikke al den der tid til at investere i hende, der sidder ved siden af dig, som du godt ved, der egentlig burde inviteres med hjem her, når vi slutter her i dag. Men kunne du måske bare starte med at sige, jeg har 15 minutter. Eller en halv time. Budgetér med det. Budgetér med tiden. Til at investere i hinanden. Hvis 400 mennesker giver en halv time, er du sindssyg, så rykker vi. Og læg dertil, det her det er jo bare simpel matematik, læg dertil den slags matematik, som Jesus havde, da 2 fisk og 5 brød blev til 10.000 menneskers mæthed. Hvad? Hvis vi skal være et fællesskab, så skal vi bryde det der store ned, som nogle gange vi ender med store visioner, og nej, hvor skal vi derud af, vi skal nå hele vores by. Så skal vi lige bryde det ned og sige, hvad er min indsats? Hvad kan jeg overskue? Hvad kan jeg give? Og så skal vi være glade for det. Ikke noget med, jamen jeg har kun. Lige præcis. Lige præcis har du. Giv det du har. Lad være med at måle, om det er lidt eller meget. Giv den tid du har. Jamen et ensomt menneske behøver ikke at mødes med en psykolog. Det kunne lige så godt være dig og din mad. Måske er det virkelig bare det. Er I her? Det er faktisk et simpelt, det er faktisk et lille mål, I har sat jer at blive et fællesskab, der rykker. Der skal ikke mere til, end vi alle sammen giver en lille smule. Er det ikke rigtigt? Og når vi så har oplevet, hvad Gud han kan med det lille, med de få talenter, så skal jeg love dig, at vi begynder at se, at Gud han er en Gud, der ikke kommer til at skylde os noget. Og så kommer vi op i overhalingsbanen. Men lad os da være med at vente, til vi kommer der. Lad os starte med det, som vi har. I hænderne på Jesus kan selv det mest ubetydelige betyde liv eller død for et andet menneske. Det lidt du har i dag kan betyde, om et af de mennesker, der sidder her, går herfra med en oplevelse af et fællesskab, der rykker. Det lidt du har kan blive forskellen for, om et menneske vælger at komme tilbage næste søndag. Amen, vi har sådan et omsorgsteam. Det er fint. Lad bare dem ramme styrt rundt og prøve at gøre, hvad de kan. Men hvad byder du ind med i dag? Hvem inviterer du hjem? Er der plads til en mere om dit spisebord? Er der plads til en mere, eller har du kun købt et spisebord, hvor der er nok til familien? Kan der klemme en stol mere ind? Må jeg se en hånd? Har I plads? Jeg kommer. Det er ikke mere kompliceret. Det bliver først empati, det bliver først indlevelse, det bliver først inkarnation, liv og blod og kød i det øjeblik, vi gør det. Det bliver ikke før. I kan have det her tema i 4 måneder, det bliver ikke før, at hver enkelt af jer gør op, hvad vil I investere i et fællesskab, der rykker. Sympati kan du have på afstand. Empati kræver involvering, berøring, kontakt. Og det er komfortabelt for os at have sympati. Det er komfortabelt for os at synge om godhed. Det er komfortabelt for os at bede og mødes til bedemøder. Det skal man jo ikke gøre. Dejligt. Hvis jeg var her, så kom jeg. Vi skal bede. Og så når vi har bedt, så skal vi tage fat. Og så skal vi se, hvad Gud han gør med det, som vi investerer. Og den bøn, som vi beder det i. Yes. Det er komfortabelt for os at blive i sympatien. Og bare have afstanden. Så kommer vi ikke til at involvere os i det andet. Jeg skal slutte af med en historie her, som Jesus han fortæller. I kender den godt fra Lukas 10. Beretningen om den barmhjertige samaritaner. Og den går jo sådan her. I kender den måske. Der var en mand. Skal vi se, om han kommer her. Der var en mand. Han var på vej fra Jeriko til Jerusalem. Vink lige til Johnny. Pludselig blev han overfaldet af tre røvere. Dem har vi ikke lige fået. Nu har han på vej til Jeriko. De rev tøjet af ham. Det har så valgt ikke at bringe et billede af. Johnny. Slog ham til jorden og lod ham ligge halvdød i vejkanten. Tilfældigvis kom et præst gående ned af den samme vej. Pastor Jørgen. Vi læser videre. Da han så manden ligge der, gik han over i den modsatte side af vejen og fortsatte. Senere kom en tempeltjener til det samme sted. Kan I gætte, hvem det er? Juhu! Hej, Bergur. Da han fik øje på manden, gik også han forbi i den modsatte side af vejen. Til sidst kom der en samaritaner forbi. Ridende på et æsel. For hun var på en lang rejse. Og hvorfor lige piger, tænker I? Ja, enten, det kan I selv vælge mellem to muligheder. Enten fordi jeg synes, hun er en barmhjertig samaritan. Eller også fordi jeg synes, det kunne være festligt at se hende på toppen af et æsel. Det kan I selv afgøre. Der er ingen politisk signal i det her. Da hun så manden ligge der, fik hun medlidenhed, empati med ham. Så hun gjorde hvad? Hun gjorde hvad? Hun stod af æslet. Stod af æslet. Hun stod af æslet og gik hen og rensede og forbandt mandens sår med olivenolie. Så hun rensede dem med olivenolie og forbandt dem, og derefter anbragte hun manden på sit æsel. Vi skal lige se Johnny på et æsel også, det har jeg også glædet mig til. Der. Hun anbragte manden på et æsel og bragte ham til en landevejskro, hvor hun fortsat plejede ham. Dagen efter gav hun koværten 2 denar og bad sig om at tage manden. Kommer det til at koste mere, sagde hun, skal jeg nok betale tilbage på tilbagevejen. Og så siger Jesus til ham her, som han fortæller historien til, hvem af de tre synes du har handlet som den overfaldendes næste? Og ham, den skriftlærde, som får den her historie, Jesus siger selvfølgelig, hende, der viste barmhjertighed. Og så siger Jesus tilbage, så gør. Ikke men, ikke tro, ikke bed, ikke syng. Så gør, som han gjorde. Hun gjorde, undskyld. Og hvad var det præcis, hun gjorde til forskel for Bergur og Johnny? Nej, og Jørgen. Hun hvad? Hun stjal efterlønnen. Ha! Jeg vidste, jeg ikke skulle have sat piger på. Forskellen var præcis ikke det der. Men at hun stod af æslet. Hun kom ikke over i komfortzonen på den modsatte side af vejen, hvor hun kunne ride forbi og have sympati. Næ, der ligger Johnny jo nøgen. Jeg rider videre. Det må da godt nok gøre ondt. Det er da synd for ham. Men jeg skal videre. Hun stod af æslet. Hun var på en lang rejse. Hun havde en destination. Hun havde et mål. Men hun brugte et døgn, sådan cirka, til at hjælpe den her mand og sagde Og kommer det til at koste mere, kommer jeg tilbage og betaler. Ser I på den her side af vejen? Den her side herovre, den repræsenterer vores komfortzone. Den repræsenterer den her side af os, som mener det rigtige, synger det rigtige, gør det, eller beder det rigtige osv. Og her er det dejligt at blive. Og her kan vi godt blive som fællesskab. Men først på den anden side, hvor vi kommer af æslet, og kommer hen og får fat i manden, og begynder at behandle med olivenolie osv. Først der bliver vi til et fællesskab, der rykker. Det er først, når vi rykker helt tæt på. Vi skal helt hen til den nøgne mand. Vi skal helt hen og have fat i behovene, som ligger der i al sin elendighed. Og lugter sikkert også. Men samaritaneren kom ridende her og red ikke over på den anden side. Så jeg vil gerne opmuntre jer i dag. Stå af æslet for hunden. Stå af æslet. Gå derhen. Involvere dig. Lige præcis der, hvor der er brug for en håndsretning. Lige præcis der, hvor vi træder ud af vores komfortzone og står af æslet. Og trykker på pause i forhold til den destination, vi er på vej imod. Lige præcis der indtræffer Guds mulighed for at gøre et mirakel igennem det, du og jeg tilbyder. Først når vi står af æslet, indtræffer Guds mulighed for at bruge dig til at være et mirakel for hende eller ham, du sidder ved siden af her eller møder på gaden. Tør vi komme i kontakt med hinanden, eller vil vi bare synge om det? Tør vi blive på den side af vejen, hvor mennesker sidder, ensomme, underbemidlede, trætte, bundne, syge? Ja, vi behøver jo faktisk ikke gå ud af kirken for at lede efter dem. Der sidder måske nogen her også, som har brug for, at du rækker ud. Måske skulle vi rykke over for hinanden på vej ud af døren, når vi rykker ud for at nå mennesker herude. Måske er du lige præcis det, der gør forskellen for din sidemand i dag. Har vi indrettet vores liv? Jeg vil være færdig nu. Har vi indrettet vores liv sådan, at vi aldrig har tid til det, samaritaneren gjorde? Han stoppede sin rejse et døgns tid. Og så fortsatte han igen. Men der var tid. Der var lidt penge. 2 denar. Ja, det var ikke en formue, men han gav det, der var. Lidt omsorg, lidt hjælp til de næste. Jeg havde sådan en oplevelse her for ikke så længe siden. Jeg kom kørende i min bil. Jeg bor 5 km uden for Kolding. Det var søndag formiddag. Jeg kom ræsende ind. Jeg var lige ved at komme for sent, og det brød jeg mig ikke om at gøre. Så jeg havde lige trykket lidt ekstra på speederen der. Og så kommer jeg lige ind i byen der, og skal lige ned ad Tøndervej, inden jeg kan dreje ned til kirken. Og det står ned i stænger, ligesom det har gjort de sidste par dage her. Virkelig. Og lige da jeg kommer op og svinger omkring vejen der, så står der sådan så er der en bil inde i vejen med en farens søn, der står ude i regnen, og det plasker ned, og bilen er brudt sammen. Og jeg er på vej til kirke. Kan I se den? Og lige da jeg hammer forbi dem, så hører jeg bare Gud sige, stå af æslet, Jakob. Og så tænker jeg, Gud, det er ikke fair at kalde min bil et æsel. Godt nok er den gammel. Godt nok er den 17 år gammel, men... da jeg var færdig med at diskutere om det, så vidste jeg bare, Jakob, det er nu. Det er lige præcis det her, det handler om. Så jeg nåede ned til et godt stykke ned ad Tøndervej, der var et lyskryds, svingede om og kørte tilbage. Det har taget 1,5 minut fra, jeg fik tanken, til jeg var tilbage, og der var de væk. Der må være et andet. Der må være Pia Kærsgaard, der er kommet forbi og taget dem med. Og det blev simpelthen en lektie for mig. Og jeg må simpelthen bede om tilgivelse for, ja, jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg har måske bare undladt at gøre noget. Måske i virkeligheden, nogle gange er vores undladelser langt værre end de der små ting, vi kommer til at gøre forkert en gang imellem. Måske er vores undladelser noget, vi skulle kigge lidt mere på. Og jeg måtte bare omvende mig og sige, næste gang Gud, så står jeg af det æsel, uanset om jeg har fået et nyt æsel, eller om jeg stadig kører i den her gamle spand, skal jeg nok stå af. Har vi indrettet vores tid? Jeg var kommet for sent til kirke, hvis de havde været der stadigvæk, det er helt sikkert. Har du indrettet dig sådan? Kan det overhovedet lade sig gøre, at du kan stoppe op? Har du overhovedet indrettet din økonomi, så du kan stoppe op? Er vi klar til at betale, hvad det koster, som samaritaneren gjorde her? For det koster noget af os hver især. Den sidste historie. Jeg blev ringet op for noget tid siden. Der er nogen inden for kirken. De havde gang i torsdagsklubben. Det er sådan vores juniorklub. Og der var altså en rumæner, som bankede på døren der og ville have hjælp. Og flere af de der medarbejdere, de havde ikke tid jo, fordi der var... Hvem ringer man så til, når der står en rumæner uden penge, der lugter? Og man er en del af en kirke, hvem ringer man så til? Præsten. For præsten, han har jo al den tid, der skal til. Han er jo ansat til det der. fint. Så de ringede til mig og så sagde, der står en rumæner herinde, og han er helt færdig, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Kunne du gøre noget? Stå af æslet. Okay, sagde jeg. Jeg kører ind og ser, hvad han ville. Jeg kørte derind, og han hed Christian. Han har været i Danmark i lang tid. Han var taget op det for 1,5 år siden, og troede, at han kunne få noget arbejde. Han havde hørt om alle dem der kom op, mens det gik opad. Men nu var han altså kommet for sent, for nu gik det hele nedad. Og der var ikke noget arbejde. Og han havde brugt de euros, han havde med, og nu havde han sovet over i parken over i højskolen i 4 dage. Det kunne man så godt lugte. Så jeg stod der, vi skulle afsted på, det var torsdag aften, vi skulle afsted på weekend, fredag, hele familien. Og fredag er min fridag. Og jeg skulle nå at gøre mig klar til nogle ting, og så videre, og så videre, og så videre. Faktisk var bare, jeg endte med at lige få den der fornemmelse ned i maven. Og jeg kunne mærke det helt derinde, hvor jeg tænkte, ja, det kører du ikke væk fra det her. Så jeg tog med hjem. Og det første jeg gør, det var jeg spurgte, har du lyst til at låne noget tøj? Og så fik han noget af mit tøj, og så vi vaskede ikke engang hans. Vi smed det simpelthen ud. Og så fik han noget tøj, og vi prøvede at ringe rundt. Jeg kender nogle rumæner, og vi ringede rundt. Lang historie kort. Han sov der, han fik noget mad. Og næste dag, så fandt vi faktisk et arbejde til ham. Det var det, han gerne ville, som jordbærplukker. I Roskilde, så vi fik givet ham et telt og en taske med noget, han skulle i med. Og en billet til Roskilde, og så kørte han afsted. Og det var lige en tid, hvor min kone havde lukket sin virksomhed. Fordi det gik ikke, som det skulle. Og vores økonomi var sådan lidt. Vi havde faktisk ikke helt overblik over det lige der. Så vi havde ikke lige brug for alle de der ekstra udgifter der. Og vi tænkte bare, okay, jamen, nu giver vi den der togbillet og det der telt. Sætter ham derover, og så er det det. Så har vi stået af æsler, så har vi prøvet det. Og bare lige for at knytte en velsignelseshistorie på. Om søndagen, det har vi om torsdagen. Der kommer jeg i kirke, vi er tæt på sommerferien, og vi havde besluttet for, at vi skulle bare lægge telt. Så kommer der en mand hen til mig, som jeg næsten ikke kender fra kirken, og siger til mig, Jacob, her forleden dag, der sagde Gud til mig, at jeg skulle spørge dig, om du ville låne vores ferielejlighed. Der er din familie her i sommerferien. Gud kommer ikke til at skylde nogen noget. Og jeg skal ikke sidde og sige, at hvis ikke jeg var stået af æslet, så havde jeg ikke fået min sommerferie. Det havde jeg sikkert, det ved jeg ikke. Men jeg siger bare, det kommer ubelejligt. Et fællesskab, der rykker, det kan vi simpelthen ikke planlægge. Det kan vi simpelthen ikke organisere og strukturere og planlægge. Vi bliver ikke til det, hvis ikke vi er klar til at stå af æslet en gang imellem. Og selvfølgelig, og det er en helt anden prædiken, skal vi også sætte grænser for os selv, og alt det her, det kender vi alt for godt til. Nogle kender måske ikke så godt til det. Men de fleste af os kan godt tåle udfordringen i dag. Stå af æslet. Gør som han gjorde. Lad dig dagligt blive brudt, så du kan blive til liv for andre. Lad dig bevæge mennesker omkring dig. Empati og medøn, det er ikke en følelse, du kan få ved at sidde her i kirken og bede Gud om at forvandle dig. Det er en praktisk handling, som du får, når du står af æslet og går derhen og kommer i kontakt med mennesker i kød og i blod. Siger I, det er et fællesskab, der rykker. Skal vi bede sammen? Skal vi rejse os op? Skal vi bede om, at Guds, det var der vi startede, betyder det noget, hvad han har gjort? Skal vi ikke bede om, at Guds kærlighed og noget må røre os helt dernede, hvor vi kan mærke det i dag? Måske er det længe siden, du egentlig har åbnet dig op for at lade dig bevæge af Guds suveræne kærlighed ind i dit liv. Johannes han siger, vi kan elske, fordi han har elsket os først. Vi har brug for at fange, at vi er så elsket, og så accepteret, og så mødt af hans kærlighed. Han er så omsorgsfuld for, at vi kommer aldrig til at mangle, uanset hvad vi står i af situationer, så har han hånd om vores liv. Den fornemmelse, den tro, den tillid, skal vi bede om, at han må give os i dag. Og han så må sende os, gerne i katapulten, som vi så her, ud. Måske rammer du bare lige naboen ved siden af. Det er fint. Så kom i kontakt med det. Himmelske far, vi åbner vores hjerter, vores sind og vores tanker for dig den her dag. Vi tager dig for det her tema. Her vi ønsker at blive nogen, som rykker. Her vi ønsker at blive et fællesskab, som kommer i kontakt med mennesker af kød og blod. Som gør en forskel, far. Og vi beder her om, at du på den her morgen vil åbenbare din kærlighed for os. Her ved om det her det ikke må blive lov og stress og aktiviteter. Og nu skal jeg også. Herre, vi beder om, at du rører os lige præcis i dybet af vores indre menneske nu. Med din kærlighed. Herre, forny din frelse, din kærlighed, din nåde over os hver eneste i dag, far. Herre, vi beder om, at du må vække det til live, hvis det er blevet hårdt. Og gør det blødt. Herre, så vi fornemmer din omsorg, Herre, så vi kan sige, ja, det betyder noget, Kristus, at du har mødt os. Herre, vi beder om sådan en åbenbaring. Vi beder om en himmelsk åbenbaring. Vi beder om en Helligånds nærvær, som forstyrrer os og som trænger helt ind og rører ved dybet af vores mennesker i Jesu Kristi navn. Det beder vi om. Det tror vi på, Herre. Og så takker vi dig, Herre, at du vil hjælpe os til at ture og stå af æslet. Herre, vis os de små steder, hvor vi kan gøre det, far. Lad os være fyldt af kreativitet. Lad os være mennesker, som har syn for det, Herre. Lad os spotte der, hvor muligheden er, far. Det beder dig om i Jesu navn. Far, jeg tager dig, at vidnesbyrdet skal være og få sit i kirken, Herre. At det ikke bare blev et stort, flot emne, de talte om, men at de begyndte at rykke i Jesu Kristi navn. Det beder vi om. Amen. Amen. Må Gud velsigne jer til at rykke videre. Amen.
Tusind tak, Jakob. Er det fantastisk?